mga isyong inalam.
Federalism like
nagkakaroon ng fistulas.
Oppressions sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Miyerkules, 22 ng Marso, taong 2017. Ito ang DZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 33 minuto makalipas ang 11 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito.
Campaign period para sa halalan UPD 2017 formal lang nagsimula. Pagpirma sa Ethics Manifesto para sa halalan gaganapin ngayon.
NCCA naglabas ng listahan ng postgraduate degrees at scholarship opportunities sa larangan ng heritage conservation sa labas ng bansa.
BFP nagsasagawa ng house-to-house campaign para sa Fire Prevention Month.
Ilang benepisyaryo ng 4-piece program tumulong sa pag-aayos ng mangrove area sa Biliran.
DOE naniniwalang malaki ang potensyal ng renewable sources of energy.
Campaign period para sa halalan UP Diliman 2017 nagsimula na ngayong araw.
At UP Spanish Week 2017 ginugunita ngayong linggo. Narito ang detalye ng mga balita. Nilabas ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA ang ilang oportunidad para kumuha ng postgraduate degrees at scholarships sa larangan ng heritage conservation sa labas ng bansa. Matatagpuan ang listahan ng mga nasabing scholarship opportunities sa Facebook page ng National Committee on Monuments and Sites. Layunin ng komite na mahikayat ang mga nagsipagtapos ng history, architecture, tourism at art na kumuha ng formal na training sa conservation at heritage management. Ilan sa mga bansang may scholarship sa cultural heritage at conservation ang Estados Unidos, Australia, France, Japan, Germany at iba pa. Para magbigay linaw sa usapin ng heritage conservation, makakausap po natin ang pinuno ng National Committee on Monuments and Sites ng NCCA na si Professor Ivan Anthony Henares. Magandang umaga po, Professor.
Yes, magandang umaga sa inyo.
Maraming salamat po sa inyong pagpapa-unlock. Professor, ano po bang estado ng heritage conservation dito sa ating bansa?
Alam mo, ngayon na nagkakaroon na tayo ng maraming mga proyekto on heritage conservation, no? Nabibigyan pansin ng mga cultural sites natin, especially since napopondahan na ito ng gobyerno, no? Pero na nakita nga ng komite na kulang na kulang yung qualified professionals dito sa Pilipinas para nga ayusin yung mga heritage sites natin. Kaya nga't naghahanap tayo ng mga opportunities, no, para mahikayat yung mga professionals. And we're not just talking about architects or engineers or tourism majors, no, or history majors. It's actually open to everyone who would like to pursue a career in heritage studies or heritage conservation. So maraming mga aspetong heritage, no, may archaeology, may museum studies din yan, no. So but unfortunately kulang na kulang yung mga courses natin on heritage dito sa Pilipinas, no. In fact, tatlo lang yung university sa Pilipinas na nagbibigay ng masters on heritage, no, ang UP, ang UST at saka University of San Carlos. So for the moment, kailangan talaga mag-aral out of the country itong mga gustong magkaroon ng career, no, sa heritage studies and conservation. So yun nga, para makatulong sa kanila ay nag-compile tayo ng mga courses at saka scholarships na pwede. In fact, yung sa United States, although open scholarship ito for any course, no, gumawa tayo ng listahan of courses in the US kasi ang Fulbright deadline ay ngayon ng Friday, ano. Kaya alam ko very tight na yung schedule, pero kayang-kaya naman makuha yung mga requirements siguro by Friday. Anyway, hindi pa naman kailangan mag-apply sa university, no. And then ang next week naman, March 24 deadline naman for scholarships in New Zealand, no. So meron tayong mga nakitang courses din doon. Tapos April 30 naman, mga deadline, deadline naman yun for Australia. No? So, later in the year, we will update you on scholarships sa United Kingdom, in particular doon sa Chevening scholarship, no, which will open ng mga ano late if I'm not mistaken, mga August baka mag-open na yan.
Opo. Professor, para po sa kalaman ng ating mga tagapakinig, ano po ba ang ginagawa ng inyong opisina, ang National Committee on Monuments and Sites?
Well, ang National Committee on Monuments and Sites is one of the 19 committees of the NCCA, no. Puro mga volunteer ang mga miyembro nito. If we look at the makeup of the NCCA, no, ito ay stakeholders based commission kung saan eh mayroon mga 19 committees na in various sectors of arts and culture, no. Ang National Committee on Monuments and Sites is responsible for policy making and proposing programs and projects on built heritage, no. So lahat ng mga when we talk about built heritage, anything that is of course constructed by man, no, that is part of our heritage is considered built heritage. So yun yung responsibility ng committee. We are responsible for policies, programs, projects on built heritage, protecting built heritage.
Opo. Although sir, meron po tayong mga, let's say, pagkukulang siguro sa pagtanaw sa ating heritage. Sabi niyo nga po kanina ay napagtutuunan na po ng pansin ng pamahalaan ang pagbigay ng dagdag na pondo po sa pagsasaayos po ng mga heritage conservation projects ng ating bansa. Balikan po natin yung magandang tanong na ano po ba ang heritage at bakit po ba ito mahalagang i-conserve?
Okay. Ang heritage kasi natin, ito ay basically, this is a reflection of who we are as a people. Kumbaga, ito yung soul natin, no? Bilang isang bansa, no? Alam po natin na it is sometimes people ask us, bakit ba natin pinagbibigyan ng pansin nito? Gastos lang ito. The money could be spent on other things. But we have to remember that we also need, no, to strengthen our national identity as Filipinos, no. So itong mga heritage sites natin, ito ay mga reminders of kasaysayan natin, kung anong pinagdaanan natin bilang isang bansa. Ito ay ito yung mga pamana sa atin ng ating mga ninuno na hopefully, no, we will be able to pass on to future generations of Filipinos. And napaka-importante ito para sa atin kasi nga ito yung identity natin at kailangan natin palakasin ito, no, para of course first and foremost, no, magkaroon tayo ng pride of place. We want to strengthen that pride of place, no, by of course showcasing our heritage.
At sir, bilang panghuli na lang po, baka may gusto po kayong i-plug ng mga events ng inyong opisina?
Well, for the committee, no, we are constantly training people, no. I think for the undergraduate students, wala pa tayo masyadong mga projects on that kasi ang naging focus ng committee ngayon ay yung mga young professionals, no. So we are in the process of training young professionals, but of course maraming mga events ang NCCA in particular, no, ang National Commission for Culture and the Arts, na pwede naman natin ito makita yung mga activities, no, sa NCCA website at saka dun sa NCCA na Facebook page, no. So siguro for students as early as now, baka maisipan ninyong magkaroon ng interest, or if you if you are looking at a career in heritage, of course we can help you look for potential courses for you, no, in the future.
Opo, at dahil po dyan, nagpapasalamat na po kami sa inyo, UP Asian Institute of Tourism Professor Ivan Anthony, pinuno ng National Committee on Monuments and Sites ng National Commission for Culture and the Arts, dahil sa inyong pagpapaliwanag sa atin ng heritage at heritage conservation sa ating bansa.
Sa ibang balita, inabisuhan ng Bureau of Customs o BOC ang publiko na maging mapagmatyag sa mga business proposal sa isang lalaking nagpakilala bilang replacement ni BOC Commissioner Nicanor Faeldon na napapabilang sa iba't ibang extortion at mga scam. Kinilala si Ariel Rosel Victorino o kilala rin sa alias na Ariel Roa Victorino na nagpapakalat ng liham na pinirmahan di umano ni Executive Secretary Salvador Medialdea na nagsasabing pinalitan na niya umano si Faeldon sa pagka-Customs Commissioner. Dagdag pa ng BOC, nakatatanggap sila ng mga reklamo na nanghihingi umano si Victorino ng pera mula sa mga empleyado ng BOC, brokers at mga smugglers kapalit ang proteksyon at immunity sa bansa. Marami nang nakabinbin na kasong kriminal si Victorino kabilang ang estafa at fraud. Ayon sa ulat ng BOC, ayon sa National Bureau of Investigation Records, nahuli na dati si Victorino at ang isang naturang Hershey Victorino sa pamimeke ng 5 aplikante para sa US visa. Noong 2013 naman, nahuli muli si Victorino dahil naman sa extortion case laban sa kanya dahil sa panghuhuthot ng pera di umano mula sa garbage contractors kapalit rin ng protection. Nananawagan si Faeldon sa publiko na iulat ang sinumang individual na humihingi ng pera kapalit ang proteksyon sa bansa. Tawagan ang BOC sa numerong 705-6052 o 705-6000 o hindi kaya'y magpadala ng liham sa kanilang email na boc.cares@customs.gov.ph.
Samantala, tumulong sa pag-aayos ng kilalang mangrove area sa Biliran Province ang aabot sa lagpas 100 benepersyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pamamagitan ng Cash for Building Livelihood Assets o CBLA program ng ahensya. Nasira ang ilang bahagi ng mangrove area na ito nang humagupit si Super Typhoon Yolanda sa Visayas noong Nobyembre 2013. Nakipag-ugnayan ng DSWD sa lokal na pamahalaan upang makatugon ang mga 4Ps beneficiaries mula sa sityo ng Naga, Rawis, Villacoro ng Barangay Look sa Kabugkayan, Biliran sa pagtulong sa pagpapaayos ng nasabing mangrove area. Naglabas ang ahensya ng kabuuang 838,500 pesos para sa mga tumulong na 4Ps beneficiaries. Nilalayan ng CBLA program ng DSWD na dali ang makapagbigay ng cash assistance ang pamahalaan sa mga mahihirap kapalit ang maibabahagi nilang pagtatrabaho sa pagkukumpuni, pagsasaayos, pagpapaganda at pagpapaunlad ng natural resources na makatutulong sa pagtatayo ng mga maiinam at kumikitang community-based micro-enterprise. Nakatanggap ang mga beneficiaryo ng 260 pesos kada araw sa CBLA program. Nagsisilbing tahanan ng mga isda at iba pang marine animals ang mga bakawan maliban sa pagtulong laban sa storm surge o daluyong. Ayon sa pahayag ni DSWD Secretary Judy Tagiwalo, sinisikap pa ng ahensya na mapalawak pa ang CBLA program maging sa mga hindi kabilang sa 4Ps.
Samantala, nilalayon ng Bureau of Fire Protection o BFP sa taunang pag-obserba ng Fire Prevention Month tuwing Marso na mabigyang pansin ang pagpapahalaga sa pag-iwas sa sunog sa mga kabahayan para maiwasan ang pagkawala ng buhay at ari-arian. Sa taong ito, inilunsad ng ahensya ang Fire Prevention Month na may temang Buhay at Ari-arian ay Pahalagahan, Ibayong Pag-iingat sa Sunog ay sa Sariling Pamamahay Simulan. Magsasagawa ng house-to-house campaign, information drive, fire truck visibility at masinsinang pangmamatyag sa mga fire-prone area sa bansa. Sinimulan nila ang pagbubukas ng obserbasyon ng Fire Prevention Month sa pagsasagawa ng isang fun run noong 1 ng Marso sa Quezon Memorial Circle na nilahukan ng mga kawani ng BFP, estudyante at mga opisyal ng mga lokal na pamahalaan. Magaganap naman ang culminating activity ng Fire Prevention Month sa 31 ng Marso sa BFP National Headquarters at pati na rin sa iba pang BFP fire station sa buong Pilipinas.
Samantala, naniniwala si Department of Energy o DOE Secretary Alfonso Cusi na malaki ang potensyal ng renewable energy tulad ng solar power sa pagkamit ng bansa sa power sufficiency. Ipaniliwanag ni Cusi na kakailangan ni magkaroon ng hindi bababa sa 25% power reserve ang bansa upang magkaroon ng ideal power situation. Sa kasalukuyan, ayon kay Cusi, nananatili sa 14,000 megawatts ang power generation capacity ng bansa samantalang nasa 13,000 megawatts ang power demand. Ibinahagi rin ni Cusi na kailangan ding siguruhing makapagpatayo ng reliable storage facility upang may maimbak na power na gagamitin kung kakailanganin. Lumalabas na abot sa 32% ang renewable energy share sa bansa na pinakamataas sa Timog Silangang Asya.
Yan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 1604. Tayo na makinig sa DZUP 1604. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1604. Kasali ka.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Union!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Union!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbong nyo na usapan, Union! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1604, kasali ka!
This March 31, from 12 noon to 6 p.m., come and hang out with your friends at the Sunken Garden, UP Diliman, for your Lakads After Akads. Scout Magazine brings you the very first Scout Campus Tour of the year. Enjoy some live performances from UP Music Circle and Jensen and the Flips. Talks about writing and art, games, a chance to meet the Scout team, and a lot more. The Scout Campus Tour is powered by Hingin Choir Publications and presented by Scout in cooperation with Republic Chemicals Pioneer in partnership with the UP Writers Club and DZUP 1602. Kasali ka!
Ang dami na naman natin mga exam sa projects.
Turingan kang ama, wala ka naman
sa mga
anak.
Wala ka naman makasali sa'yo!
Araw-araw, limang kabata ang Pinoy ang nagpapakamatay dahil sa depresyon. Hindi ito ang solusyon. Huwag mabingi sa katahimikan. Tumawag sa 804-4673.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita, ang oras ay 4:09 makalipas ang alas 11 ng umaga.
Sa pagpapatuloy ng ating pagbabalita, formal na nagsimula ang campaign period sa Halalan UPD 2017 ngayong araw. Para sa mga detalye kaugnay nito, makakasama natin si Shane David live mula sa Vincent's Hall sa UP Diliman. Shane.
Magandang umaga, Gian. Nandito nga ako ngayon sa lobby ng Vincent's Hall kung saan sa ilang minuto ay sisimulan na ang paglulunsad ng Halalan UPD 2017. At para naman ipaliwanag sa atin kung ano nga ba ang kahalagahan nitong magaganap nga na manifesto signing mamaya, ito manifesto na to, ang lalamanin nito ay ang kasunduan sa mga partido at sa mga kandidato para sa isang malinis na halalan. Makakasama natin ngayong umaga si Professor John Robert Go, ang faculty member ng University Student Electoral Board. Magandang umaga po, Sir John Robert Go.
Magandang umaga din.
Ito po, ngayon pong nagsisimula na ang campaign period sa Halalan UP Diliman 2017. Ano-ano po ang mga maaari at hindi maaaring gawin ng mga partido at kandidato po?
Siyempre, ang una dyan ay yung...
Nawala po sa ating linya ng komunikasyon si Shane kasama ang interviewee natin na si Professor John Robert Go, ang faculty member ng University Student Electoral Board. Para po sa ating lahat, nagsisimula na po ngayon ang formal na campaign period para sa Halalan UPD 2017. Noong mga unang araw ngayon, nilabas na rin ang formal na listahan ng mga kakandidato sa ating UPD Halalan USC elections maging sa mga college student elections. Samantala, babalikan na po natin si Shane kasama si Professor John Robert Go. Shane?
Ayun, Gian. Nandito na nga ngayon yung mga kandidato na independent mula sa Stand UP at sa kaisa. At isa ilang minuto magsisimula na itong launch. Muli, ito si Professor John Robert ko. Yung una nga po nating tanong kanina, ano po ba yung mga maaari at hindi maaaring gawin ng mga partido at kandidato ngayon pong campaign period na?
Okay, so nabanggit ko nga kanina na sana walang mudslinging, no, o paninira ng kapwa kandidato. Kaya dito, nung kinausap namin yung mga representatives ng mga partido, pati na rin yung mga independent candidates, na mag-stick tayo sa plataforma kung ano ba yung gusto natin ipakita sa mga estudyante. Sa, ngayong tumatakbo sila, no, sa iba't ibang position sa student council. May mga specific regulations naman na nasa election code at napaalala naman namin ng mga kandidato tungkol dito.
Kapag naman po yung ibang mga estudyante na hindi direktang kalahok dito sa pangangampanya, meron po silang napansin na anomalya, kaugnay po ng campaign period, ano po yung maaari nilang gawin?
Okay, kung wari may mga nakita silang maling poster sa mga maling lugar, o kaya may mga violations yung mga kandidato na sa tingin nila ay paglabag, ano? Sa college level, pwede silang pumunta sa kanilang mga CSEB o College Student Electoral Board. Usually, ang tagapangulo ng lupon na ito ay yung college secretary, so, or yung sa mga OSA nila sa mga kolehiyo. Sa university level naman ay sa USEB, no? Pwede silang pumunta sa Office of Student Activities para maisangguni yung ganitong problema.
So, makikita natin na sa line-up po ng events, maraming aktibidad para magpo sa chance ng mga scholar ng bayan na makilala yung kanilang mga kandidato sa University Student Council elections at saka sa local council elections. Ano po yung mensahe nyo para sa mga scholar ng bayan ngayong eleksyon?
Siyempre, makilahok, no? Kasi maganda na mataas din yung ating voter turnout. Bagamat ang USEB ngayong taon na hindi nagtakda ng particular na turnout na gusto namin makamit, siyempre, ang gusto natin ay mas mataas sa nakaraang taon or mas mahigit pa yung pinakamataas na record natin. Kaya maraming mga aktibidad nga na gagawin para mas makilala ng mga estudyante, mga kandidatong tumatakbo. At sana dumalo sila sa mga ito, no, para marinig rin nila yung mga plataforma bukod dun sa mga room-to-room campaigns na madalas ginagawa.
Dahil nabanggit nyo nga po yung plataforma at bawat party, bawat kandidato ay may plataforma. Ano naman po yung kampanya ng Office of Student Affairs o VCSA ng USEB po para sa halalan ngayong taon?
Siyempre, yung malinis at patas, no, na eleksyon, ano, na sana ay, tingnan natin yung ethical campaigning, no? Kasi alam naman natin ang scholar ng bayan ay critical sa mga nagaganap sa bansa at sa labas ng bansa, no? Pero tingnan din natin na sana ma-apply natin yung mga bagay na ayaw natin sa labas, no? Maiwasan natin dito sa loob ng pamantasan. So, ito nga ang gagawin natin, magkakaroon tayo ng manifesto signing for ethical campaigning para masabi na committed ang mga kandidato natin na sa pangangampanya, no, sa buong halalan ay obserbahan natin na sana ay maging mabuting halimbawa din ng ating mga leader estudyante.
Yun, maraming salamat po Professor John Robert Go, ang faculty member ng University Student Electoral Board. Ang natiling nakatutok lamang po sa DZUP 1602 para sa mga update kaugnay ng UPD Halalan 2017. Gian?
Shane, anong aasahan nating magaganap dyan sa Vincent's Hall at ito ba ay bukas sa ating mga scholar ng bayan?
Itong event natin ngayon dito, yung launch nga ng Halalan UPD 2017 ay bukas sa lahat. At dito mamaya ipapakilala yung mga kandidato sa University Student Council election, yung mga standard bearers, saka yung mga tumatakbong councilor. At tulad nga ng nabanggit ni Professor Go ay magkaroon ng pirmahan ng manifesto for ethical campaigning.
Okay Shane, maraming salamat. Antabayan na namin ang inyong updates mula dyan sa Vincent's Hall para sa Halalan UPD 2017. Manatili lamang tayo nakatutok dito sa DZUP para sa hashtag Boboto Ako the DZUP Halalan UPD 2017 special coverage.
Sa ibang balita, gaganapin ngayong linggo ng UP Circulo Hispanico ang Spanish Week 2017 na pinangalan ng Pamana simula ngayong araw. Nilalayong itaguyod ng Pamana ang wikang Espanyol sa wika at kultura ng bansa. Itatampok ng UP Circulo Hispanico ang ilang impluwensya ng wikang Espanyol sa arkitektura sa bansa. Matatapos ang pagdiriwang sa darating na Sabado, 25 ng Marso. Samantala, ginaganap din ngayon ang libreng hatid na massage ng All UP Workers Union para sa mga kawani, regular man o UP o non UP Contractual sa UP Institute for Small Scale Industries o ISSI. Hanggang alas 4 yan ng hapon ngayong araw.
Magbabalik po ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 16.2. Tayo na makinig sa DZUP 16.2. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 16.2. Kasali ka!
Nay,
si Ana. Tay,
ko
po.
Nay, nag-text na naman si Kuya.
Nay, tangin mo yung 500. May project ka sa school.
Nay, boy!
Masayang magkaroon ng malaking pamilya. Pero, handa ka bang panagutan sila? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
OMG! Hi, girl! I'm Smonch.
Bestie, like, what about all this DYM?
BTW, I have a new BF and more BFFs. SMH, ROFL, you know, Ali naman forevs.
IKR, GQG na nga.
Minsan, magpahinga rin mula sa pagte-text. Ugaliin ang wastong paggamit ng wika. Sulitin ang bawat salita. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Nakakatamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. Ah, ito maganda. Kasyang-kasya to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging original. Tigilan ang pangongopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita, ang oras ay 1 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali.
Para po sa kalaman ng lahat, nagsisimula na ngayon na 22 ng Marso ang official campaign period. Sa susunod na Lunes naman, 27 ng Marso, magaganap ang hashtag HalalanUPD2017 USC Candidates Forum, ang DZUP On Location Broadcast Forum. Sa 28 ng Marso naman, ang Kape o USC, The Dorm Forum, gaganapin naman ang Tala sa 29 ng Marso, habang sa 30 naman ng Marso ang Upfront 2017, samantalang at 31 naman ng Marso ang Pasabog 2017, the CSSP Elections Debate. Magaganap sa 1 ng Abril ang Special Elections for Graduate Students, habang sa 4 ng Abril gaganapin ang UP Solidaridad Election Forum. Gaganapin ang Meeting de Avances sa 5 ng Abril, habang sa susunod na araw at sa 6 ng Abril ang mismong araw ng eleksyon. Manatiling nakatutok dito sa DZUP, kaugnay ng Halalan UPD 2017. At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita kasama ng buong DZUP News Team, kabilang ang aming kasama na si Shane David. Maraming salamat din sa ating technical staff na si Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosard, Gerald Caranza, sa aming intern na si Katrina Ventura. Kami ang inyong mga tagapagbalita sa ngalan ni Ms. Ivy Claudio. Ako si Gian Libroho.
At ako naman si Shara Colliado. Sundan kami sa aming social media accounts sa Facebook, Twitter at Instagram sa @DZUPBalita. Susunod na ang programang Live Radio. Magandang tanghali!
Mga isyong inalam.
Federalism like
nagkakaroon ng peace talks.
Oppressions sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative private.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.